Assalamu alaikum wapendezaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, nikukaribisheni katika matangazo yetu ya leo Jumapili tarehe mosi Disemba mwaka 2019, siku ya ukimwi duniani. Kutokana na siku hii tutakuleteni makala maalum ya siku ya ukimwi duniani badala ya kuleteni salamu na muziki. Mtokalia radhi, ni siku muhimu ya kukumbusha, kuhamasisha na dunia nzima inaadhimisha siku.
Naam, basi ni kidokezo hicho kutoka kwa Abdu Shakur Abud kutoka hapa Washington DC. Utakuwa naye baadaye kidogo katika makala haya maalum ya siku ya ukimwi duniani. Lakini hivi sasa mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kusikiliza habari muhimu za dunia. Jeshi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, limesema leo Jumapili kwamba limewafurumusha waasi wa Kihutu wa Rwanda kutoka kwenye ngome zao huko mashariki mwa nchi, wiki chache baada ya kumuua kiongozi wao. Msemaji wa jeshi Diodon Kasireka aliliambia shirika la habari la AFP kwamba jeshi lilianza kampeni Jumanne dhidi ya CNRD, tawi la wanamgambo FDLR, katika eneo la Kivu Kusini ambalo linapakana na nchi ya Rwanda na Burundi. Waasi walikimbia kuelekea mbuga ya taifa ya Kahuzi Biega na jeshi lilianzisha operesheni kubwa kuwaondoa huko, alisema Kasireka. Katikati ya mwezi Septemba, jeshi lilitangaza kwamba lilimua Sylvester Mudakumura, kamanda wa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR. Alikuwa anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa mashtaka ya uhalifu wa vita. Novemba 10, jeshi lilisema lilimua kiongozi mwingine wa FDLR, Musa Bimana Juvenal, ambaye pia anajulikana kama General Jean Michel Africa. FDLR liliundwa na wakimbizi wa Kihutu wenye asili ya Rwanda huko mashariki mwa DRC baada ya mauaji halaiki mwaka 1994 ya Watutsi yaliyofanywa na Wahutu walio wengi nchini Rwanda. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mwanzoni mwa mwaka 2019 kikosi hicho kina idadi ya wapiganaji hai kati ya 500 na 600. Maafisa wa Iraq wamesema waandamanaji wawili walifyatuliwa risasi na kuuawa na takriban 26 walijeruhiwa mjini Baghdad na kusini mwa Iraq jana Jumamosi, wakati ghasia zilipoendelea baada ya waziri mkuu Ade Abdul Mahdi alipowasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa bunge. Wabunge walitarajiwa kumpigia kura au kuikubali barua ya kujiuzulu Abdul Mahdi katika kikao cha bunge cha leo Jumapili, walieleza wabunge wawili tofauti. Maafisa walisema waandamanaji wapatao 11 walijeruhiwa karibu na daraja Ahral mjini Baghdad, wakati vikosi vya usalama vilipofyatua risasi na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Waandamanaji walijaribu kukatisha kizuizi cha daraja linaloelekea eneo linalolindwa dhidi ya mashambulizi, mahala ambapo yapo majengo mengi ya serikali na balozi za mataifa ya nje. Maafisa wa usalama na wa hospitali wamesema waandamanaji wawili wengine waliuawa na 15 walijeruhiwa jana na vikosi vya usalama katika mji mtakatifu wa Najaf huko kusini mwa Iraq. Maafisa hao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina kwa kuwa sio wasemaji. Maandamano ya kuipinga serikali yamekuwepo Iraq tangu Oktoba mosi, wakati maelfu ya waandamanaji walipoingia mtaani huko Baghdad na eneo la kusini linalokaliwa na washia wengi. Polisi wa Hong Kong wametumia gesi ya kutoa machozi kusambaratisha maelfu ya wanaharakati wanaounga mkono demokrasia waliokusanyika katika eneo la biashara la Sim Sa Sui leo Jumapili saa za mchana huko. Waandamanaji walikutana na kuandamana dhidi ya kile wanachokiona kama ukuaji wa China kuingilia kati huko Hong Kong tangu eneo liliporudishwa kwa Beijing na Uingereza kutoka Uingereza mwaka 1997. Leo mchana kwa saa za huko, baadhi ya waandamanaji waliandamana kwenda ubalozi mdogo wa Marekani kuishukuru Marekani kwa vyama vyote kutia saini mswada mpya wa kuunga mkono wanaharakati wanaounga mkono demokrasia Hong Kong. Leo asubuhi kiasi cha waandamanaji 200 waliandamana kutoka eneo la Edinburgh Square kwenda majengo ya serikali kupinga dhidi ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba nchi yake inaendelea kuishutumu Hamas kuhusika kwa mashambulizi yanayofanyika kutoka ukanda wa Gaza. Akizungumza kwenye mkutano wa baraza la mawaziri leo Jumapili, Netanyahu alisema japokuwa Israel hivi karibuni ilichukua hatua dhidi ya Hamas, haijalifuta kundi kuhusika kwake kwa mashambulizi yaliyofanyika kutoka Gaza. Siku ya Ijumaa, wanajeshi wa Israel walimuua kijana mmoja wa Kipalestina karibu na mpaka wa Gaza na Israel, na wanamgambo wa Kipalestina walifyatua roketi kuingia kusini mwa Israel jioni ya siku hiyo katika kujibu ufyatuaji risasi uliosababisha kifo kwa kijana huyo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa, na unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Assalamu alaikum wapendwa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, nikukaribisheni katika matangazo yetu ya leo Jumapili tarehe mosi Disemba mwaka 2019, siku ya ukimwi duniani. Kutokana na siku hii tutakuleteni makala maalum ya siku ya ukimwi duniani badala ya kuleteni salamu na muziki mtokalia radhi. Ni siku muhimu ya kukumbusha, kuhamasisha, na dunia nzima inaadhimisha siku hii ambapo ni miaka 31 tangu kutangazwa siku hii. Basi ungana nami katika makala maalum ya ukimwi duniani. Lakini kabla haya yote, kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Assalamu alaikum, karibuni katika makala maalum ya siku ya ukimwi duniani Disemba mosi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo hii nahodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Ni siku ambapo wakazi wa dunia nzima wanakumbushwa, kuhamasishwa na kuhusishwa katika vita dhidi ya janga hili, tukiadhimisha miaka 31 tangu kutangazwa siku hii na Umoja Mataifa. Leo ndio siku katika kila pembe ya dunia kumefanyika au kunafanyika sherehe, mikutano na huduma za kukumbusha hatari za ugonjwa huu na juhudi za kupambana nao. Kauli mbiu ya mwaka huu ni jamii inaleta mabadiliko. Ujumbe wa mwaka huu ni kutaka kutambua mchango wa jamii wa kila tabaka katika kuleta mabadiliko katika njia mbalimbali kupambana na janga hili. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia vita dhidi ya HIV ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima, anasema jamii ndio inaleta mabadiliko makubwa.
As the epidemic raged through our countries, cities, villages, women held communities together.
Anasema wanawake ndio wamebeba mzigo mkubwa wakati ugonjwa ulipokuwa unasambaa na kusababisha maafa kote duniani. Wamekuwa na jukumu kubwa katika kusaidia familia zao, na hivyo leo ni siku ya kuwakumbuka watu hao na kuhamasisha juhudi zao. Na katika ujumbe wake wa mwaka huu, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kutokomeza janga la ukimwi ifikapo mwaka 2030 kama ilivyoahidiwa katika malengo ya maendeleo endelevu kutahitajika ushirikiano kabambe wa kila mtu na kila jamii. Guterres anasema idadi ya watu wanaoishi na HIV imefikia kiwango cha juu kuwahi kutokea cha watu milioni 38 kote duniani, huku msaada na rasilimali za kupambana na janga hilo zimepunguka kwa dola bilioni 1 hapo mwaka jana. Anasema kutokana na hayo kuna kazi kubwa na muhimu inayobidi kufanywa ili kuimarisha jukumu la jamii na mashirika yanayoongozwa na jamii katika vita dhidi ya janga hili. Katika makala haya basi tunatupia jicho hali ya janga hili katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Lakini kwa kiwango cha dunia ni kwamba wakati ukimwi ulipogunduliwa miaka 40 iliyopita ilikuwa ni sawa na taarifa ya kifo kwa walioambukizwa. Lakini tangu wakati huo ugonjwa umeendelea kuwa na hatari sugu na unaweza kudhibitiwa na kutibiwa. Basi hii leo Disemba mosi ni siku ya kukumbushana juu ya hatari ya janga hilo. Mwandishi wa Sauti ya America Carol Pearson ametayarisha makala inayosoma hapa na Hadija Riami.
Kila mwaka jamii kote ulimwenguni zinaadhimisha siku ya ukimwi duniani kwa ujumbe kuhusu uelevu, kupimwa na kuzuia. Wataalamu wanasema njia rahisi ni kutumia kondom wakati wa kufanya mapenzi. Wakati mawaziri wa afya walipotenga Desemba mosi kuwa ni siku ya ukimwi duniani, waligundua kwamba kinyume na magonjwa mengine, virusi vya HIV ambavyo vinasababisha ukimwi huenda vikasambaa kote ulimwenguni. Paul Kawata amekuwa mwanaharakati wa ukimwi tangu mwanzoni kabisa.
And I was there in the early days. I was there when we both had to fight back.
Nilikuwa katika harakati hizi tangu siku za mwanzo. Nilikuwepo wakati sote tulikuwa katika mapambano na pia kuwazika wapenzi wetu wengi.
Dr. Anthony Fauci pia amekuwa katika mapambano haya tangu siku za mwanzo. Alifanya kazi ipatikane matibabu ya HIV. Matibabu yamekuwa na matokeo mazuri kwamba mtu aliambukizwa virusi atumie kidonge kimoja kwa siku na si rahisi kupitisha virusi hivyo kwa mtu mwingine. Pia kulikuwa na dawa Truvada ambayo inawazuia watu ambao hawajaambukizwa kupata ugonjwa huo. Fauci anasema kumaliza ukimwi kunaweza kuwa ni jambo rahisi.
If you did those two things, treatment is prevention for those who are infected.
Kama tungefanya mambo mawili, matibabu kama njia ya kuzuia kwa wale ambao wameathirika na wale ambao wako katika hatari ya kuambukizwa, kama tungetekeleza kwa ukamilifu, kimsingi tungeweza kumaliza ugonjwa huu kwa urahisi.
Idadi ya maambukizi mapya ya HIV imeshuka sana kwa kutumia dawa hizi. Vifo vinavyohusishwa na HIV vimeshuka kwa zaidi ya asilimia 55 tangu mwaka 2004, lakini kiasi cha asilimia 60 ya wale wenye HIV ndio wanapatiwa dawa.
First of all, it impacts predominantly people.
Kwanza kabisa, unawapata zaidi watu ambao si wazungu. Pili, unawapata wanaume mashoga. Tatu, umejikita zaidi kwa watu maskini.
Watu wengi wenye HIV hapa nchini Marekani ni maskini. Nje ya Marekani, idadi kubwa ya watu wenye HIV wanaishi katika nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati. Vijana kila mahali wako katika hatari ya kuambukizwa virusi. Wana fursa ndogo ya kupimwa, huduma za afya pamoja na ushauri. Ndio maana Fauci anasema tunahitaji kufanya mikakati mingine mbali ya kutoa matibabu. Fauci anasema shughuli ya utengenezaji chanjo inatia moyo. Lakini kwa hivi sasa jambo zuri ni kupata watu wa kupima kusudi wale walioambukizwa waweze kupatiwa matibabu na kuwapatia Truvada watu ambao wako katika hatari ya kupata maambukizi na kuchukulia HIV kuwa ni ugonjwa na sio swala la kisiasa, kimaadili au swala la kijamii.
Huko Kenya, kufuatana na takwimu za shirika la Umoja Mataifa na shirika HIV ukimwi UNAIDS, ni kwamba zaidi ya watu milioni 1.6 wanaishi na virusi vya HIV, huku asilimia 69 kati yao wakiendelea kutumia dawa za ARVs kupunguza makali yake. Katika miezi ya nyuma, taifa hilo la Afrika Mashariki limeripoti kupunguka kwa kiasi kikubwa kwa maambukizi mapya virusi vya HIV, hususan baada ya kuzinduliwa na kuanza kutumika kwa dawa mpya ya kuzuia maambukizi maarufu kwa jina la PrEPs. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ametujengea taswira halisi ya hali ya ukimwi nchini humo.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Kenya, viwango vya maambukizi Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Kenya, viwango vya maambukizi mapya vimepungua kwa 51% kutoka watu 100,000 mwaka 2013 hadi watu chini ya 50,000 mwaka 2018. Cecil Kariuki ni waziri wa Afya Kenya, amekariri kuwa takwimu hizo zinadhihirisha kuwa taifa hili liko karibu kufikia viwango vya 90% ya watu kufahamu hali zao za afya, 90% ya walioambukizwa kupokea dawa za kupunguza makali, na 90% ni wanaopokea dawa kutoambukiza wengine kufikia mwaka 2020. Ingawa hivyo, bado juhudi zaidi zinahitajika, kwani unyanyapaa na uoga wa kupima kwa raia bado ni changamoto. Juma Mwango ni mhudumu wa afya nyanjani. Mkewe anaishi na virusi vya ukimwi ilhali yeye hana virusi. Kwa zaidi ya miaka 10 amefanya shughuli ya kuhamasisha umma.
Tunasikia fedha, budget imepangwa, lakini tunaziona kwenye makaratasi, huku chini kazi haiwezi kwenda. Sasa inakuwa kunakuwa na ugumu, unakuja jambo la kuvunja moyo, manake unataka ufanye, mtu yaumia pale, una uwezo wa kumsaidia kule kwa kumpeleka lako ni mbali, lakini kama vituo vya afya vilivyoko huku nyanjani vitaweza kukuwa na huduma kama hizi, ili hivi virusi basi tupambane nacho kikamilifu.
Mbali na hamasa, wanasayansi na watafiti nchini Kenya wanatafuta chanjo ya kuzuia virusi vya HIV. Hata hivyo, juhudi za kuzuia virusi kupitia dawa kwa walio hatarini kupata maambukizi na kuzuia virusi kutoka kwa mama aliyeathirika hadi kwa mtoto mchanga tumboni na wakati wa kuzaliwa zinaendelea. Kama njia moja ya kuondoa unyanyapaa miongoni mwa Wakenya wanaopima na kutambua hali yao ya virusi vya HIV, idara ya afya imekuwa ikitenga sehemu maalum hasa mazingira yanayoruhusu vijana kupimwa bila hofu.
Hizi huduma ziko, lakini kuna ile challenge ya wale wahudumu ambao wako pale hospitalini, wanakuangalia kwa ule mtazamo wa wewe ni kijana.
Tukiendelea kutengeneza youth friendly services, shida hizo zitakuwa zimekabiliwa kwa urahisi na katika njia inayofaa.
Wakati huo huo, serikali ya Kenya imekuwa ikihusisha mashirika kimataifa ya afya hasa kutoka Marekani ili kufanikisha juhudi za kutibu na kutoa hamasa kuhusu maambukizi ya HIV na ukimwi. Afisa wa mawasiliano ya umma katika balozi wa Marekani nchini Kenya, Paul Wazavik, ameambia VOA kuwa juhudi zao zinaelekezwa zaidi katika jamii mashinani kuliko na maambukizi zaidi ya HIV.
Health problems facing Kenya, but also we can't
kuhusu afya, matatizo na changamoto za magonjwa tofauti zinazokumba Kenya. Eneo la Kisumu huko magharibi mwa Kenya ni mfano mzuri ambako kuna kituo cha utafiti kuhusu udhibiti wa magonjwa kwa takriban miaka 40 iliyopita. Tukizungumzia HIV na ukimwi, mwaka huu tumekuwa na maadhimisho ya miaka 20 programu ya rais iliyohusika na kukabili ugonjwa wa ukimwi katika bara la Afrika. Programu hiyo imekuwepo kwa miaka 20 sasa, na nina furaha kubwa kuona kuwa mamilioni ya Wakenya wamenufaika kupata matibabu.
We continue to support here in Kenya.
Miongoni mwa wahudumu wa afya 30,000 wanaofadhiliwa na serikali ya Marekani nchini Kenya, wengi hutoa huduma kuhusiana na maambukizi ya virusi vya HIV na ukimwi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante Amina. Na swala linalojitokeza hii leo ni kwamba inaonekana vijana wengi wanaanza kuambukizwa na virusi zaidi kuliko watu wazima, na kuzusha hoja kwamba je, ujumbe unafika au haufiki kwa watu wanaohusika, hasa wakiona kwamba hauna umuhimu tena kujikinga kutokana na kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa, unapatiwa tiba. Uganda ilikuwa mojawapo ya nchi zilizopiga hatua kubwa ya kupunguza maambukizaji, lakini inaripotiwa maambukizaji imeanza tena kupanda miongoni mwa vijana hasa, na huko mashirika mbalimbali yanaongozwa na jamii yanafanya jitihada kuleta mabadiliko. Huko inaripotiwa kwamba 1/3 ya maambukizi mapya ya HIV yako miongoni mwa vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 25, ambao wanasema licha maendeleo yaliyopatikana bado unyanyapaa ni tatizo kubwa. Kuna haja ya kuelimisha jamii, na ili kuhakikisha ujumbe unafika kwa watu wengi zaidi, Uganda imezundiwa mashindano ya urembo kila mwaka miongoni mwa vijana wadogo ambao wameathiriwa na HIV, ambao wanaitwa Young Positives. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wetu Halima Othman kutoka Kampala.
Nderemo, dansi na fasheni vilionyeshwa kwenye mashindano ya urembo yaliyohusisha Young Positives mjini Kampala mwezi uliopita. Lengo la mashindano haya ya kila mwaka sio tu urembo, lakini kupambana na unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya watu ambao wanaishi na HIV. Nicholas Niwagaba ni wa mtandao wa vijana wa Uganda unaoishi na HIV, anaelezea zaidi.
You're HIV positive, you're a moving dead body or you're promiscuous. So we're trying to change that narrative to say that
una HIV ni miongoni mwa wafu ambaye anatembea au wewe ulikuwa mwasherati sana. Kwa hiyo tunajaribu kubadili dhana hii na kusema kwamba vijana wadogo wanaoishi na HIV au watu wengine wenye HIV ni binadamu. Tunataka jamii iwakubali.
Elimu juu ya kujizuia na HIV ni sehemu muhimu sana katika mashindano ya urembo kwa Young Positives. UNAIDS inasema kiasi cha 6% ya wananchi wa Uganda wana HIV, ikiwa ni moja ya viwango vya juu sana Afrika Mashariki. Karibu theluthi moja maambukizi mapya 1053 mwaka 2018 yalikuwa ni kwa vijana kati ya umri wa miaka 15 na 25, kundi ambalo lazima lifikiwe, wanasema wataalam, ili kusitisha kusambaa kwa HIV. Nelson Musoba wa Tume ya Taifa ya UKIMWI nchini Uganda anasema,
it matters how the message is packaged and who carries this message. And in the current generation, fashion, music,
inahusu ujumbe, jinsi unavyoandaliwa na kupelekwa kwa wahusika. Na kizazi cha sasa, fasheni, muziki, kufanya kazi na ma-celebrity ni njia mojawapo ya kufikisha ujumbe kwa vijana wadogo. Tumeona hii njia ni nzuri sana, unaweza kuona jinsi ujumbe unavyopelekwa na unaweza kuona ushiriki.
Mshoni Timothy Kabogoza mwenye umri wa miaka 19 pamoja na ndugu zake walizaliwa wakiwa tayari wana HIV. Kabogoza anasema alijaribu kuficha hali aliyonayo, lakini rafiki zake waliigundua hali yake na kuanza kumnyoshea vidole.
And for real, I tried to cover up that thing, but when I come back,
kwa kweli nijaribu sana kulificha jambo hilo, lakini ninapokuwa chumbani kwangu nasema, Mungu wangu, huyu mtu kaniambia jambo hili. Jamani,
ushiriki wa Young Positives katika mashindano ya urembo yaliinua imani ya Kabogoza, na mwaka huu amekuwa wa pili katika mashindano hayo ya urembo. Anataka kupitisha ujumbe na hamasa hii kwa vijana wengine wenye HIV, ili kutumia dawa za kurefusha maisha na kuacha kuona aibu kwa hali walionayo kiafya.
Miongoni mwa juhudi za kuhamasisha watu zinafanywa pia na wasanii na wanamuziki ambao kila mwaka hutoa muziki wa kuonya kwamba ugonjwa ungali unaendelea miongoni mwetu na unaweza kushindwa ikiwa watu hawatafuata kanuni na mwongozo yanayotolewa. Kuna muziki kutoka walioambukizwa hadi wasanii mbalimbali pamoja na makundi ya kidini kutoka gospel na hivi sasa vilevile kama hii kaswida ya Janga la UKIMWI iliyotungwa na Ustadh Isimbule na Abu Sheikh na Abdurazak iliyotolewa na Mullah's Digital.
Tabani kitandani nimejilalia, machozi yanidondoka, jamii imenitenga, haya maradhi kunifika, eti wananikimbia. Ndugu nao wamenitenga, mke wangu kanikimbia.
kunilia na watoto kaniachia wamebaki kunilia.
Na kwa kumaliza, tunaelekea huko Dar es Salaam, Tanzania, ambako mwandishi wetu Idi Uweso akiwa pamoja na Khalid Famau wamekusanya maoni ya wakazi kuhusu HIV na ukimwi, namna wanavyoelewa na juhudi zilizopo kupambana na ugonjwa huo.
VOA hii leo ipo mtaani kuzungumza na wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuhusu takwimu za maambukizi mapya ya ukimwi ambazo zimekuwa zikitolewa na Wizara ya Afya hapa Tanzania, huku takwimu hizo zikionyesha vijana chini vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24 wakiwa wanaongoza kwa maambukizi hayo ikiwa ni takriban 40%, huku katika hiyo 40% vijana wa kike ikiwa ni 80%. Nazungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kupata maoni yao, nini kama jamii tunaweza kufanya ili kuondokana na madhira haya.
Na sasa hivi kwa vijana wadogo zaidi, kwa sababu utandawazi, mambo yamekuwa wazi, kila kitu kiko wazi, na wazazi wamejisahau, hawazungumzi tena na watoto wao. Wamejikuta wakiamini watoto wa miaka iliyopita labda wanafanana na watoto wa sasa. Watoto wa sasa wamekuwa na kupevuka akili zao mapema, wanaelewa vitu na wanataka kujaribu bado mapema. Kwa hiyo wazazi wanahisi bado watoto wao ni wadogo, na wanahisi bado sio tayari kuwaelezea kuhusiana na masuala ya mahusiano na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo ndio sababu mojawapo ambayo imepelekea maambukizi kuongezeka katika umri mdogo, miaka 15 mpaka 24. Ni kijana ambaye hajamaliza hata chuo wakati mwingine, au hata kama kamaliza ndio kwanza ameanza kazi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba jamii ikiwa bado na umri mdogo sana, hata kufikia ndoto bado unaona tayari imeshaathirika.
Leo hii serikali imeweka madawa ya kuongeza watu muda. Ni hao hao wanaorudi, siwezi kupa peke yangu, wanarudi mtaani kuchachafia hao wenzetu, watoto wetu. Tushirikiane na serikali, na tunaiomba sana serikali iangalie kwa macho makubwa, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye anatoka nje kuja kufanya hilo tendo. Ni kwamba yeye anamuona mtoto wake anakwenda shule, anasema nianzie wapi, lazima niondoke naye huyo. Na walio wengi wanatoka juu wanashuka chini.
Inabidi tuanze na mambo ya dini. Maana ukimlea mtoto katika mambo ya dini ataenda vizuri. Yaani atakuwa anajua hiki kibaya, hiki kizuri. Najua kuna vishawishi vingi atakapokuwa anasoma, anakutana na makundi, lakini kama anamjua Mungu tayari atakuwa na hofu ya kuogopa hiki kitu siwezi nikakifanya.
Siku ya kwanza ataenda naye kwa njia ya mpira, mapili mpira, mara tatu bado tushazoeana. Hujaniamini bado, nishakuamini. Ndipo matatizo ya ukimwi yanapopatikana. Na sehemu zingine ukiangalia kama vijijini, sawa, elimu ya ukimwi haijafika vile vizuri. Sawa, na ndio maana unakuta takwimu baadhi ya mikoa, utakuta Iringa leo takwimu imekuwa juu, mara Morogoro, mara wapi kwa sababu mara Mbeya, kwa sababu ile elimu ya ukimwi haijafika bado.
Na kule Njombe ndio kulikuwa na maambukizi makubwa zaidi, lakini kule kulishuka. Sasa hebu tujiulize kwa nini tena imepanda ghafla? Serikali ilikuwa mawapi badala ya kusimamia pale ambapo walikuwa wameshapaweza? Sasa hivi imekuwa maambukizi ni makubwa zaidi. Hasa pale wale watu ambao walikuwa wamepewa dhamana ya kusimamia, hasa Wizara ya Afya, inatakiwa waangalie walipokuwa mani wapi.
Kwa maoni hayo muhimu ya baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam, ambayo anaweza kumulika maoni yanaweza kutolewa na mtu yoyote huko Afrika Mashariki na Kati, ndio tunakamilisha makala haya muhimu maalum ya siku ya ukimwi duniani Disemba mosi, tukisema tusiache kutoa mchango wetu katika kupambana na janga hili ili kuweza kulitokomeza kabisa ifikapo mwaka 2030. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikosi kwa nasi wakati mwingine. Hivi sasa na kuachia Mkamiti Kibayasi akusomeni muktasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.